il-warna san il-tajab lilkom semmija ta' Campus FM danwa Eman Borċu program iħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li issa wkoll tħallna fix-xahar ta' April tinsabu wkoll għaddejjin ukoll kargardi forsi nibdew nagħmlu daqsxejn eżerċizzju għas-summer body forsi l-COVID ħallina min jaf. Però żguli anke sala nibdew deħlin lejn ix-xhur tas-sjuf nibdew ukoll inbidlu l-gwardaroba li x'isħana tibda diħla wkoll ġmiela ftit mhux ħażin. Il-programm aħna hawn illum il-ħamis jerġa' jinsab magħkom għall-edizzjoni oħra għall-diskussjoni oħra interessanti, diskussjoni li jkun nisimgħakom ma tantx jiena daqshekk intiż fiha forsi huwa element partikolari li ma tantx nitkellmu fuq u anke fil-Gżejjer Maltin, però jiena ħalli wkoll il-mistieden tagħna biex introduċi s-suġġett. Però qabel nagħmlu dan, nixtieq infakkarkom ukoll biex tagħmluna like fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Borċu Campus FM u hemmhekk issibu wkoll il-recordings tal-programmi kollha li saru s'issa dan huwa il-programm numru 28, jiġifieri 28 edizzjoni tal-programm aħna hawn dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. U hekk kif issa ovvjament il-ħin nibda jgerbeb nibda wkoll nidħlu iktar fil-elementi differenti ta' sessualità u elementi differenti wkoll tal-individwu iktar milli ta' sessualità. Naħseb dak huwa l-element partikolari kemm ta' din is-sensiela, però anke b'mod partikolari ta' dan il-programm. Nistiedem jgħaj il-Kristjan, Kristjan, l-ħagġa l-għana s-sanri tajab. Nisperaw li jgħaj tajab. Għallaj ti jistanna daċen ta' għaber f'dajna l-għura.
Sotu s-sjadu għaj round, jgħina l-inkon.
Vera, vera, mena għanna ġaħġa. Mena, kajdina xejn minnti anke l-ħidma tiegħek u anke forsi anke ejja ngħidu semmija ma forsi dan il-leħen u għal-ħen ġdid allura spjegana.
Tajjeb, tajjeb. Mela, basically jiena Christian, għandi 33 sena, studjajt psikoloġija u anke soċjoloġija l-università u mbagħad ukoll għamilt masters fl-anzjanità u d-dementia. Miżewweġ għandi tifel ta' 3 snin u nofs u naħdem ukoll ma' l-International Institute on Aging u kif ukoll li għad visiting lecture ukoll ma' l-Università ta' Malta. Attivist fejn tħoll LGBTIQ issues ukoll mbagħad bħala hobbies pala leisure life ġifiri nħobb nivvjaġġa alla folja palissa.
Palissa kwadri
mal-ħol. Itret il-bag vera, it-baqbasu. Ifem, onħob nikol, nintaqa ma' nies ġifiri differenti, il-kultura. U mbagħad bħala riċerka iktar li speċjalizzajt l-erja tiegħi fuq l-anzjanità u s-sesswalità.
Alright, l-ħagġa t-interessa l-ħafna l-għad li t-ħob tikol. Pero anke l-fat li t-semmina jisu anke il-ħidma tiegħek hija fuq l-anzjanità u semmejtu kolli taħdem fid-dimensja u studjajt il-masters.
Eżatt, ekku.
Qatt ma naf li x'aħ studja dak is-suġġett, x'laqtek mod partikolari għal dan is-suġġett hekk intiż għax mhux suġġett ħafif żgur jiġifieri. X'ħajrek?
Ifhem jiena ġifieri qatt kont università wkoll kont naħdem ġo care home, jiġifieri kelli exposure għall-anzjani minn qabel u mbagħad minn hemmhekk jisni dejjem kelli diġà jisan nibda ġofija li nkompli pa' speċi nistudja u niskopri iktar anka fuq l-anzjanità in ġenerali biex almenu ma l-esperjenza jkolli l-backup tal-letteratura tipo tal-akkademja.
U fil-bidu wkoll semmejt ilna li ovvjament il-ħidma tiegħek hija wkoll ħidma ta' attivist u jiena l-mistinna tiegħi dejjem ngħidilhom xi tfisser l-ugwaljanza għalik u ħanniċċwalek din il-mistoqsija forsi mistoqsija tqila ħafna xi kultant biex tgħid tfisser l-ugwaljanza, bisten xini l-ugwaljanza, xi ħaġa forsi x'kultant astratta. Però kollok hekk tispjegana daqsxejn ukoll għalik xi tfisser mod partikolari.
Ifhem, l-ugwaljanza nara li sfortunatament hija ġlieda ħafna min-nies dawk li huma ġifieri jagħmlu parti minn minoritajiet. Basically nara it's a fight pa' speċi for equality li no matter who you are, where you're coming from, inti ħaqek u hekk għandu jkun li jkollok l-istess dritt, drittijiet daqshemm ħadd ieħor. U dik jiġifieri it's nothing more or nothing less, just li kollok l-istess aċċess għal-resource hemm barra daqs jiġifieri kull persuna
Naħseb mill-ħidma tiegħek, jiġifieri ma rridx poġġilek il-klim bħalhekk hekk imma ovvjament la taħdem fl-anzjanità naħseb imbagħad hemmhekk ukoll tidħol l-ugwaljanza fl-etajiet, jiġifieri l-ispektru ma nafx x'olqatti xora se jew le.
Infatti anke jiġifieri aging hemm minn ħafna nies jaħsbu li aging is the same for everyone, it's a one size which fits all li mhijiex il-każ, jiġifieri anzi it's heterogeneous, jiġifieri kulħadd huwa uniku, jiġifieri anke l-mod ta' kif wieħed ta' finti years iktar lej jaqreb iktar lej ġifiri li ta' avvanzata il-persuna xorta għatimet li tiqpammek ġifiri likes, dislikes, il-preferences huma kollha differenti għalhekk ġifiri aħna rridna adattaw ruħna għal-likes u dislikes u preferences tal-persuna u again hemm ħafna intersections panajdu diversità anka fl-anzjanità. Ġifiri based on sexuality, ġifiri race, religion, ġifiri dik ukoll tidħol u tagħmel parti għax ħafna min-nies jaħsbu li l-anzjani ġest taf inti sek tista' taqbad u tiġborhom jisu hemm formula waħda l-anzjani kollha in general, ġifiri li verament mhux il-każ u jekk nagħmlu hekk m'aħniex qegħdin literalment nagħtu każ u m'aħniex qegħdin intuhom dik il-care li ġeneralment tkun unika għall-persuna li dak il-persuna jkun ħaqlu.
L-intersectionality jidħol ħafna f'dan il-programm, jiġifieri naħseb qed noħgos li qed issemmiha wkoll għaliex l-elementi differenti tal-individwu. Ovvjament meta ngħidu l-anzjanità qed naħsu wkoll anke feta iktar matura, imma ma jfissirx li kif qed tajjeb inti li l-passat mhuwiex din tal-iskaffa waħda l-one size fits all. Interessana ħafna, però l-istudju tijak, l-akkademija tijak, daħal ħafna fuq l-element ta' l-intersectionality, meta tiġi l-anzjanità ma' mbagħad is-sesswalità. X'inti tgħidilna dwar dan hekk, minn fejn bdiet il-vjaġġ, minn fejn beda, jiġifieri tal-akkademija tijak fuq dan.
Basically, dak kien meta kienet nagħmel ġifieri riċerka fuq l-ewwel dissertation tiegħi, u meta dejjem staqta' tagħmilha u nifoka fuq LGBT. U hekk bdejt nipprova nara pa speċi x'hemm rigward forsi LGBT li huma iktar avanzati fl-età, ġifieri forsi anka ġifieri dawk ta' midlife, midlife ġifieri li hemm ma sibt xejn, ġifieri kollox kien ibbażat fuq iż-żgħażagħ, ġifieri studji ta' Malta. U bekk għad okej, sa hawnhekk għaw ċerta loophole li pa speċi ħadma ma kienx investigated pratikament. U allura bdejt qabel ma fukajt fuq l-anzjani, għax għalhekk dak kien it-tir. Ġejt ikwitat ġifieri biex aħjar l-ewwel nibbriġġja nibda from midlife biex ngħid għall-menu naraw eżatt daw in-nies li nsabu li huma gay u li qegħdin fil-midlife kif eżatt din jesperjenzaw il-ħajja tagħhom u forsi x'concerns għandhom għall-futur once li ovvjament jersu iktar lej l-anzjanità. Ġifieri mbagħad jimdejta minn hemmhekk. Mbagħad ovvjament bridġjajt x'in għamilt il-masters u mbagħad ifokajt iktar lej dawk il-persuni li ġifieri huma qrib is-60 il fuq.
Ora, meta ngħidu midlife qed nirreferu, jiġifieri nista' mezzo età li qegħdin 40-50 sena, jiġifieri. Eżatt anke biex tifhem il-għaxr.
Eżatt, sorry, le ġifieri eżatt, jisu from the ages of 40 to 65 kienet il-
U li ċerka f'Malta jiġifieri demmek hemm gap, jiġifieri.
M'hemm xejn fil-verità. Li ma kien hemm xejn l-or lekk għad paspeċi dinja xi ħaġa li verament importanti u ma jistax kun ma jkollna xejn tipo.
Ma tagħmilx ma forsi għaliex 40 sen ilu, jiġifieri. Coming out kienet kienet konċett naħseb coming out f'sens li kienet gay ġifieri jew lesbjana f'sens kienet rara ħafna li wieħed ħaj jgħidu ħajkun attivist fis-soċjetà ġifieri jew ġesti ċilaj. Jiġifieri r-riċerka forsi wkoll edha tindirizza l-passat, l-istorja li għandna.
Ovvjament għalhekk ħafna minn-iżdem baqgħu ħidin ġifieri tanta daw ġifieri kibru ġo klima fejn li tkun differenti li tkun gay jew lesbian ġifieri kienet ċaġa li kienet verament stigmatized u discriminated against, ġifieri kienet anka ġifiri mill-parteċipanti tiegħi ġifiri kienu jgħidu paspeċ kienu jisimgħu anka ġenituri tagħhom jitkellmu fuq nies oħrajn paspeċi jara dik maħmuġa hemm xi ħaġa ħażina paspeċ ġew fiha qed tgħix nub. Ġifiri immaġina qed titla' paspeċi qed tiżviluppa u qed tisma' ġifiri dad-diskors li ħin kollu għaddej fuq nies li huma lesbians u gejż li huma pratikament differenti. Għalhekk jiġifieri nemmen li kien hemm dik il-gap għax fil-passat ovvjament u anke jekk naraw dawn in-nies jiġifieri hekk kif kibru ġifieri jisek kellek two options jew paspeċi tintegra ruħek b'xi mod jisek titmur you go with the flow u tidħol in the heteronormative life course għajtek jiġifieri li inti just literalment you hide your sexuality, you get married, you have children, paspeċi u inti jisek tibqa' kind of hidden. Jew li kienet li titlaq il-barra minn pajjiżna hemm u tmur pereżempju Londra Soho, hemm ħafna minnhom qalu. Dik mbagħad ħaġa oħra li ġrala li kien hemm ukoll l-element ta' internalized homophobia, li anke daw peress li again fi żmien li kienu għadhom din jiformaw l-identità tagħhom kien hemm dan ħafna diskors. Allura paspeċi dawn nispiċċaw ukoll min jobgħod ilu nnifsu li mbagħad tidħol anke f'sens ta' kien hemm każi ta' self-harm anke suwiċidju li jirrakkontaw fuqha.
Din tint hija ta' interess għaliex għanidu għedin fis-sena 2021 u f'Malta dejjem għedin jħorġu press releases u press statements għedin l-owel u għuali fuq l-element LGBT għedin, samiġen neħem il-mertu tal-liġi, ma meta tiġi l-istoria, meta tiġi l-individu u l-esperienza personali li għaddew nis li għaddu ma dejjem minnom, jifiri dan l-istoria tagħhom. Mhux għax issa daħlu ħana jiddaħlu l-liġijiet quote unquote din tħasret tibqa' magħhom.
Eżatt.
Fil-passat l-istorja xturin anke dwar dan, jiġifieri meta qed ngħidek jiġifieri d-diskriminazzazzjoni tal-omosessualità daħlet Malta fl-1973, jiġifieri min hemmhekk il-quddiem żguli hu mill-anzjani li illi mill-ġurnata kienu jiftakruha friska din f'moħħ.
Eżatt, jiġifieri daw peress poku kienu fl-età ta' jishom in their 30s, jiġifieri ġiet decriminalized fil-73. Ġifri għagħen, un-bat jisom meta kellon forsi dak l-40 sena, ġifri un-bat ġiet id-diskussat il-homosexuality, ġifri on-air fuq il-televisions, ġifri across the island. Ġifri minn hemmhekk, un-bat wara esperienza u fi 2014 il-civil unions.
Għara ġ-differenti.
Ġifri un-bat daw, raw mewġa ta' wahda zvilup fejda u fl-axħar jisom edin iġu rikonosċuti, paspeċu, it's okay kind of li inti tkun lesbian, jew gay, jew LGBTIQ. For that reason.
Ħarġu dan it-tifiri semmewa din l-esperienza li jien ma nistax jien ifhimni minn 26 ġifieri magħna ma niftakruhiex.
Huma semmewa.
Eżatt, nista' nimmaġina.
Lili eżatt x'huma ovvjament għaliex differenza ħassew. Biss però xorta jħossu li kind of kien hemm dal-iżvilupp ġifieri for the betterment, of course. Imma huma dik li ħossu li kind of iż-żgħażhom mbagħad jieħduha for granted. Mentri huma ġejjin minn taf kif għalhom it's of a bigger deal u plassek li jaraw li anka vera the number one proxor ta' ċerta policies as such they're still invisible, jiġifieri m'hemm l-ebda indikazzjoni għall-anzjan LGBT, sorry, għall-anzjan LGBT tipo where does it fit in, jiġifieri anka fil-policy measures, jiġifieri anka fil-policy documents li għandna Malta, li għandna policy documents tajbin ħafna fuq l-anzjanità, però m'hemm l-ebda referenza li LGBT aging. Ġifiri daw kif din jesperienzaw l-aging tagħhom.
Fil-intersectionality f'dan l-element, ġifiri l-politika soċjali fuq l-anzjanità miktuba u miktuba ġifiri dem imma miktuba sewwa. Mbagħad għandek anke il-politika fuq individu LGBT għalli imma l-overlap mhuwiex hemm.
Eżatt, it's not there u daw xorta they're left out speċ, ta' they're still invisible fija.
U il-titlu, għax nixin naqra daqxejn it-titlu, huwa narratives of older lesbian and gay persons exploring disparities within social and healthcare support in Malta. U interessanti li nitkellmu fuq social and healthcare, jiġifieri maħniex nitkellmu biss fuq l-element soċjali li forsi qed insemmu bħalissa, però anke fuq l-element ta'
x'iktar ekku.
X'tispjegal meta nif ma' healthcare anke biex nibdew anke l-istemmija indaħluhom fil-vjaġġ ta' din ir-riċerka. X'nifmu biha?
Ifhem, basically bħala healthcare ġifieri once li inti kollok bżonn xi kura partikolari, ġifieri jew primary healthcare, jew anke forsi l-isptar ukoll. Inti kif tħossok once li forsi kollok bżonn dat tip ta' healthcare, ġifieri fil-verkan ma jizit accessible to you, ġifiri tħossok li tista kind of tagħmel użu minn daw is-servizzi. Mentri again, going back, għaxin dejjem biex verament tifhem għalhekk iġifieri tmur lura l-passat tagħhom. Ġifieri huma għalhekk għandhom naqa' preoccupations anke mal-healthcare sax, ġifieri anke ġieli biex imorru jaraw tabib. Ġifieri and they would rather self-medicate, per eżempju. Ġifieri għax tant għadhem, ġifieri l-istigma u tabu li kważi they bring it forward to them in present day life. Għalhekk taf inti anka biex jiġifieri jekk għamu tal-kemm ma xatħajġi pereżempju għandek id-dar biex qed ikxi kura d-dar. U jinduna forsi kollok inti xi signs pereżempju biex inkwatri mal-ħbieb u da jinduna li inti gej ġifieri dak li kun ħoss ċerta biża xi jgħid ma doffi da.
Eżatt.
U jekk inti taf inti forsi iktar avanzat fl-età, forsi ma nafx imma tkun iktar u tkun waħdek tħossok persen għal forsi vulnerabbli. Ġifieri hemm dawn il-biża' tal-hekk paspeċi they don't go there or they wouldn't even ask for such services tipo.
Però għaliex ditriment, ġifieri għandek disparità, għalhekk il-kelma disparity, għandek disparità anke fil-ilment li m'hemmx viżibilità dwar dan, m'aħniex nitkellmu dwar dan u napprezza ħafna riċerka għaliex iktar mill-riċerka li jedem fuq l-iskaffa verament qed taqbad in-narrattiv tal-persuna u din ir-realtà li jeda li qed tiġri f'Malta. Il-metodoloġija, jiġifieri meta wasalt biex anke bdejt ir-riċerka, kif kienet, x'kien il-proċess, naf li kellek sit partecipanti. Għajdina daqsxejn.
Jien basically użajt para narrative, again peress li ma kienx hemm xejn jien hemm li you have to hear it and you have to hear the biography, the stories from the horse's mouth biex inti you push forward to policy u tagħmel paspeċi recommendations. In-narrative technique dikki li paspeċi inti qed tibda a bottom-up approach, ġifieri qed tisma' l-istorja tal-persuna u ġust ħalli persuna titkellem. Ġifieri disa pal-interviews kienet isha kulħadd kellu two interview kull partecipant. Fil-ewwel interview bażikament kien ibbażat fuq one general question li l-partecipant ħajtkellem fuq is-sorta ħajtu.
Alright.
Mbagħad inti basically tagħmel naqra questions li mulla para just clarifications. Mbagħad għandek it-tieni interview li basically tkun iktar abbonata minn mistoqsijiet mal-literature ġifieri li hemm minn barra.
Il-literatura, x'tajdel? Literatura Maltija ninsew.
Eżatt, imma eżatt
awdel. Imma awdel ġifieri l-literatura barra minn Malta. Hija waħda sostanzjali jew xorta batejt biex tib anke forsi l-intersectionality fuq l-anzjanità u s-sessualità.
Iġu over the past 10-20 years ġifieri kien hemm ħafna ġifieri riċerka barra, ġifieri kien hemm. U fej għawek fi riċerka qed jgħid li paspeċi hemm daw il-disparities anke out in healthcare kif għatlek illi ma ħossuhom xhom x'komdi anke jekk xi ħadd ikollu GP pereżempju ma ħossux komdu li jkun open mal-GP assolut. Bekk jishom dawn iġġew medically ngħidu underserved. U invisible għax ma tafni sejdu ma daw their needs mhux xar anke meta ġifieri kbir tarfa ta' mhux their needs are just like any other heterosexual person.
Kont ħan saqsijilek dan.
What's different? I mean, però hemm pa speċi differenza, ġifieri difference is that taf inti there should be more understanding pala community, ġifieri pala understanding and support minnaħa tal-care workers, dawk li jaħdmu ma' healthcare workers. Fej ħafna minnhom jew mhumiex equipped biex jihandeljaw pa speċi LGBT persons, jew kellha they're not ready to serve them. Li jimbat emmek ovvjament hija problema. Għax ħabba derrowni ġifieri judgment u biases u x'naf jiena.
Kemm titħol, kemm il-biża' tal-individwu jiġifieri fuq il-judgment u fuq il-biases biex tisemmejni anke jekk wieħed jidħol id-dar u jkollu bżonn aċċess ta' servizz mediku. Kemm tilha parti importanti anke fil-moħħ tal-individwu li ovvjament dawn għaddew minn esperjenza u nixtieq li forsi għadha fatati kollu l-opportunità li x'aħna aħna żgħażagħ ma nix dik l-esibizzjoni. Il-medja l-għas ġviri jekk qed naħseb riklami li.
Le, l-images kollhom ma żgħażagħ, anke jekk għaxi xi ħadd persuna jinnaf immaġina xi ħadd gej, ħaj immaġina xi ħadd żagħżugħ taf kif, ġifieri inaffid body ġeneralment. Ġifieri da stereotype
tok. U bagħad hemm dak l-stereotip.
Eżatt. Ġifieri għalhekk kull anzjani sfortunatament anke jekk tagħmel random Google search tipo, mhux ħajtlalek rieqta tal-anzjani, ġifieri bad inti you have to literally spell it out.
Ekku, u x-temi ħarġu, forsi għanna nibdew nħorġu mit-temi, ġifieri min-narrattiva, x-temi kienu qed joħorġu.
Li kemm importanti li kollhom anke support network, għax tinsiex ħafna minnhom, ġifieri anka ġifiri l-immiġinata, pero f'dak iż-żmien iktar u iktar dak li kumma stax ikun open mal-familjari tiegħu. Iġifieri daw basically kellhom joħolqu li ngħidulhom de facto families li huma families of choice li bażikament tkun magħmula minn l-inner circles, our personal close friends li daw they would rely on them for anything which they need. Pero li qed jiġri huwa once li daw id-dejjem javvanzaw fleta, dak ċerku ta' ħbieb dejjem qed jiċkien. Iġifieri huma hekk hemm dik il-concern li ħanispiċċa waħdi, ħanispiċċa iżolat, iġifieri dik area waħda minnhom li ħarġet. U mbagħad ovvjament of course hemm iktar mbagħad fuq anke komunità gay. Iġifieri anke hawn Malta stess jiġifieri jgħidu li huma they don't even kind of find a home within the gay community għaw Malta stess. Ġifiri għax dej fil li basically due to ageist attitudes, sepa speċis saw ma anzjani, so much memx spazio għal-jom. Allura, għalek ġifiri anka pala events u xismu li forsi li kum, maħsom li le, la jimma dinx zaħid, dak ma joċċa li ja tipo.
Għu għanex mi, għamin, naħur, jizitna li għanna attivisti, jizitna nżina forsi l-esperienza tijaj pala attivisti bħiċ ftit ta' sninilu. Pero st'għatma da' għatti vidi xorta ma tiġġik xmaħok dal-element, ġifiri, għan tant li neċu f'babel saħna ta' għana nfusna li għatma tiġġik xmaħok. U għatna prezzaj, ġifiri, għetnisma. Għet nejdu ma verament kemm qed inkunu u naħseb din ir-responsabilità ta' kulħadd jiġifieri lilin naħseb mill-komunità LGBT jiġifieri però s-soċjetà b'mod in ġenerali li l-anzjani tagħna vera jkunu integrati fis-soċjetà ma mhux li jkunu magħna ma li jkunu parti mis-soċjetà. Nemmen li hemm ħafna awareness hawnhekk fejn tidħol hawnhekk, però mhux biss awareness naħseb it-tema din tal-close tal close network li dawn għaddew minn esperjenzi differenti ħafna mill-li għaddejna ħna minnhom. Jiġifieri jafu il-realtà b'mod differenti ħafna. Fuq l-element ta' sesswalità qed ngħidu jiġifieri, li għandna ħafna xi tagħmlu, għandna ħafna xi tagħmlu minnhom. Jiġifieri kien hemm resistenta biex sibt partiċipanti jiġifieri kienet xi ħaġa jew aktar mill-resistenta kienet diffiċli biex wieħed identifika.
Għalhekk jiġifieri jiena xtaqt li teżi nagħmilha tipo minn 65 il fuq, però il-ħaġi irġiel sibt, irġiel huma gay, però bħala lesbians le. Jiġifieri they're very much hidden, jiġifieri dik kienet waħda mill-findings tiegħi, jiġifieri li turi kemm in-nisa huma aktar inviżibbli. Infatti l-hekk kelli nwaqqa' x'ismu tiegħi jiġifieri meta from 58 onwards.
Across the board lesbians are not that
visible. Anka fil-letteratura mbarra, eżatt. Ekk ġifiri ekkarġet. U ovvjament għax hemm iktar biża li paspeċi anku ma ġifiri waħda mill-partiċipanti qalet li jiena wkoll ħaġa oħra li ma tmurx attivitajiet li għandux LGBT ġifieri ta' Malta għax tibża li forsi xi ħadd jaraħħa u jiena ftoħroġ xi darba oħra barra mid-dar u xagħti tek tikila. Tipo allura ovvjament hemm dik il-biża li taf kif għax tipo ma minrajtek xi baħtek
kind of allura. Issa
għalhekk dik il-biża issa ma titlaqx minnhom tibqa to present time għal volja.
U dan kont ngħidu hija parti mill-esperjenza tagħhom bħala individwi, jiġifieri u għatajjeb li anke riċerka tieħu l-element ta' minn fejn tlaqna bħala soċjetà Maltija u anke l-esperjenzi tagħhom. Ma nafx anke forsi l-element ta' din l-element tal-biża. Kemm għandna aċċessibilità, kemm hawn servizzi anke biex indirizzaw dan l-element. Speċjalment din tal-healthcare, jiena din tal-healthcare ħatibqa' teknek daqsxejn. Għaliex jekk konna ngħidu ma nafx tħallx fiha, però care home, dar tal-anzjani, kif nagħmlu. Hemmhekk għandek barrier oħra.
Infatti lek, infatti anka daw dak il-biz tagħhom u ġifieri li sibtu kolli faxxinanti isom daw denial meta ġifieri saqsejt dik il-mistoqsija li paspeċi jgħidu lek paspeċi li ħammut qabel mhux ħanasar f'dak l-istat li ħanispiċċa ġo care home. Għax tant hemm biża li paspeċi ġo care home taf inti ġifieri ma tistax titkellem fuq il-passat tiegħek għax ovvjament huwa kompletament differenti ta' residenti l-oħrajn, ħatkun ġo home fejn jaf tiġi abbużat kemm forsi minn residenti stess jew anke carers, ma ma tafta minnom jajdu li xħaj paspeċi kollok tajt u dawk li ma forsi jissa out ħanajtek. Once li tluġol care home, ħaj kollom jirġaw jisom jitluġol closet. Fejemek ovvjament
Le għaxet naħt, naħt, eżat, din tal-lit l-lura, fil-klo zid fil-li ma jiexux sessualità ta' humma ta' perd.
Barra me maħt, speċement dik jgħax li jgħad li għadin jġildu humma l-ugwaljanza ġifiri, to go back to il-misqosi ġifiri, li daw right now, ovvijament, per esempio, iktar rights, iktar awareness, many of them ġifiri, ta' finti, they did come out, pero din jgħajdu no way li ħanissa ħajkolla nerġaw nitlu lura in the closet once in xieħuk. Ta' ġifiri, their call is for integration.
Imma ma' jien li forsi jgħet niprofa nifhem u għali għalfejn qed iħossu l-bżonn li jerġgħu, jiġri sinjal li hemm xi ħaġa.
Bħala safety issue, għax ma jibżgħu li again ħajġu ġifiri abbużati, ġifiri discriminated against jew inkella anke their basic needs will not be catered for. Ġifiri anke minħata tal-carers tipa taf kif isom jabbandunawhom, ġifiri l-element ta' safety hija kruċjali. Infatti anka ark mal-membri tagħhom ġifiri spess għamlu poll fuq l-Instagram pa' speċi inti la tixjex taħseb kieku jekk kellek tidħol ġo tal anzjani LGBT. X'ismu u isu kważi 80% qalu iwa li taf kif iħossom kieku iktar komdi.
Un dar mod specifiku.
Eżatt, infatti anka going back to ġifiri l-istudi li għamilt anka waħda minnhom qart li pa' speċi kieku tkun tal-ġen, kieku per eżempju San Vincenz ikun hemm ward fejn tkun ġest għal person LGBT, ġifiri dak li jkun jista' ikun taf in truly himself u anka residenti l-oħra ġi wkoll verqa' fajtek ma jibgħux jarawni bħala xi ħaġa maħmuġa. Ġifiri ħmiġ, taf kif li għax huma sportanti anke fil-letteratura ġifiri tgħidha li ħafna min-nies meta taf inti semilhom gay or whatever jaraw is-sex fija. U mentri daw in-nies qalu pa' speċi sex is only just very part, as very small part of who I am, ġifiri I'm more than that, taf kif?
Ċorta jibqa' l-element ta' intersectionality u l-individwu huwa u minnu. Ħanidħol għandi xi żewġ mistoqsijiet fuq dan il-punt. Ħanidħlu iktar fuq dan il-punt. Infakkar li semmija li qed jżemmu l-programm. Aħna hawn ħammorru għal waqfa mużikali Give Me a Reason din hija Pink. Nerġgħu nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, just give me a reason, just a little bit's enough, just a second, we're not broken, just bend and we can learn to love again, it's in the stars, it's been written in the scars on our hearts, we're not broken, just
Ekku dik kienet Pink Give Me a Reason, dan huwa l-programm aħna hawn hemm on board illum magħhom il-ħamis illum qed nitkellmu ma' Christian ukoll dwar l-anzjanità u s-sesswalità. Naħseb żewġ identitajiet li kulħadd ħajkollu, jiġifieri kemm is-sesswalità hija identità tagħha kulħadd ħajkollu u kemm l-anzjanità, l-arloġġu dak li huwa id-dinja ddur max-xemx u allura ma' żmien ukoll naslu fiha u naħseb waħda mill-elementi kruċjali ta' dan kollu huwa kif dawn huma identitajiet, parti minn identitajiet oħra li għamlu lil bniedem u naħseb fl-ewwel parti tal-din il-konverzazzjoni rajna ħafna anke dan joħroġ. Però waħda mill-punti li konna qed nitkellmu qabel waqfa mużikali kien anke dwar il-bżonn ħanpoġi hekk il-biża' li anzjani li s-sesswalità tagħhom tkun gay, lesbiana, whatever, jidħlu u jkunu parti minn kerhom. Waħda mit-temi li ħarġet kienet li s-sigurtà. U li jkun hemm ċertu kerhoms partikolari li jkunu apposta l-persuni LGBTI. Jiena qisu t-interessani din anke fuq l-element ta' kif qed jisuha paradox hawnhekk. Qed ngħidu m'għandna bżonn l-integrazzjoni biex wieħed jintegra u s-soċjetà tneħħi dawn il-barriers. Però fl-aħħar mill-aħħar jisna qed nagħmlu xi ħaġa separata għal dak li jkun. Biex taħseb dwar dan ma taħsibx li għadha xi konflitt tal-biċċa tax-xogħol.
Infatti, it's a different għerfex ħafna minnis, infatti. Però għalhekk jien dejjem ngħid, dejjem irid naraw l-istorja tal-persuna, l-persuna minn xi xadda, ġifieri daw ġejn miż-żmien fejn ovvjament kienet tabu, it was heavily stigmatized. U tant għaddew minn ostakli throughout their lives, ġifieri li daw fl-aħħar mill-aħħar iridu post fejn apparti ġifieri li jfokaw fuq is-saħħa tagħhom u l-good health ma jridux qogħod jinkwetaw li daw ħajġu pa' speċi taf inti abbużati abbażi fuq is-sesswalità tagħhom. Ġifieri jekk huma jippreferu kieku jkollhom serħan tal-moħħ kieku daw jafu li ħajtlu ġohom fejn mhumiex ħajkunu ġġudikati, mhumiex ħajkunu taf inti, mhux ħajkun hemm min ħa jitkaża bihom, imma ġest sempliċiment jistgħu jkunu huma u jgħixu taf inti their golden years pa' speċi with a peace of mind. Għax ħar minħar dak kulħadd hekk jixtieq li pa' speċi ikollu dak is-serħan tal-moħħ. Speċjalment għax anke mod ħarġet se niftakar fl-istudju tiegħi li anke jekk wieħed jipprova jinħeba ġoħom ġifiri mainstream li jimparissan barra, un bat il-bizzaj li paspeċi jek taqbad nid-demensja. Un ibda nsemmi jinnaf xismijiet jow xipostijiet fej marti jow ek, un bat jisni I give myself out. Taf kif u maċħaj ġrina, un bat taf kif.
Dette interessant għafna l-ġifisens. U hija biża reali fis-sens fl-aħħar mill-aħħar.
U mind you, having said that, għalhekk hija importanti at this point in time para security, hija forsi sakemm naslu jekk għal jrid għax dejjem hekk ngħid jiġifieri it's a privilege li tasal għall-età l-anzjanità. Which is denied to many palma jgħidu. Ġifieri jekk aħna ġifieri naslu għal dak l-istejġ, ġifieri hopefully qed nimmaġina li ma jkunx hemm bżonn xi aktar x'forsi li jkun hemm post li specifically LGBT li paspeċi just a diverse home, ġifir inclusive to everyone, li ġifir home tkun mixed, tkun bizzejiet, fil-sens.
Jina, aħna nifugaw għonek fuq l-element ta' home, ġifir fuq l-istituzzjoni, naħseb. Et nara tema, nara jina, kem l-istituzzjoni tal-home, bat għandek l-istituzzjoni anke tal-healthcare, ux saħħa primarja u sekundarja, xorta jisu jibqal fatt l-istituzzjoni jistajja biza jisu hemm ċertu.
Inċertezza x'ma tkunx taf tipo, if you can be honest, if you can be yourself.
Dil-maħatala u l-maħatistenna.
Sorry?
Dil-maħatala u l-maħatistenna ma jkun hemm
uddi. Eżatt.
Waqaftek sorry kont eżatt, le għax li xtaqt insemmi huwa l-ewwel semmejt l-ostakli u xtaqt nifhem ukoll daqsxejn iktar x'huma x'inhu ma l-sfidi prinċipali dwar l-anzjanità u s-sesswalità u kemm b'mod ġenerali, però mbagħad anke fuq l-aspett ta' s-sesswalità LGB.
Mela, fal-madna ġifrianka l-anzjani LGBT, emmin li hemm dawk li pa speċi li forsi, again, għax wieħed l-iktar ħaġa importanti li persuna ritu ħossu aċċettat u integrat ġus-soċjetà, ġifieri even going growing up, ġifieri way, way back. U għal dawk in-nies li huma gay li forsi żewġu ma' persuna ta' sess oppost, kellhom it-tfal, forsi għandhom dak il-support għax għandhom it-tfal, però x'jiġri ġifieri għal dawk li m'għandhomx taf inti dak is-support għat-tfal, ġifieri hemmhekk fejn hemm id-differenza li minn persuna ħanajtek straight anzjana wkoll. Għal persuna gay, ġifiri daw basically hija story li on his circle of friends palmatna qabel. U ġifiri if this diminishes by time, then ngħidu li da pa speċa jispiċċa jew di ħadd ispiċċa waħedha. Ġifiri mbagħad bħala ostaklu wkoll il-biżgħu li ovvjament daw ħajtlu joker home u again ħaj spiċċaw ġifieri ma' dawk in-nies li forsi kienu diskriminaw kontrihom li ma jistgħux jitkellmu fuq il-passat tagħhom jibżgħu mill-elder abuse li ngħidu aħna u ovvjament m'hemmx any safety net tipo għalihom. Ovvjament jiġu trattati differenti u li jaraw fl-aħħar mill-aħħar is-sess tal-persuna u mhux il-persuna as a whole.
Din tal-persuna jiżgħet toħroġ ħafna l-intersectionality tal-persuna, fi sens li identitajiet differenti. U hawnhekk għal se tinsemmu pereżempju anzjani trans li kellhom transition dik laqas bis.
Ukoll dik imbagħad da realtà kompletament even deeper.
Eżatt.
And even more unfortunately complicated dak li kun biex verament jifhem.
Ekku.
Ġifieri anke madak kollok hemm xatt li anke transitioning forsi hemm ikun hija ġo care home li ma jarfux li taf kif hu pereżempju jafqulu il-medication. Ġifieri anke dik, ġifieri taf kif li inti mbagħad ma tistax tkun l-identità li inti tipo.
Il-termet int minn hija.
Eżatt, u ħadd jorħa jdettalek inti x'tip ta' identità timxi biha, taf kif ġifieri.
Għalhekk hemm jidħlu setturi oħrajn. Huma realtajiet, ġifieri forsi il-fatt li din hija xi ħaġa inviżibbli ma jfissirx li mhux qiegħed hemmhekk, ġifieri.
Infatti anke ħafna ġifieri darba wkoll kont nagħti seminar ġifieri ma' diversi care home managers differenti, ġifieri kemm mill-istat, minn privat u mill-Knisja. U meta saqsejthom pa speċi saqsejnihom konna ġifieri għandkom nies LGBT fil-care home sahom, ħafna minnhom tipo qalu pa speċi u le ma dak, sa però we treat everyone the same. U jiena hemmhekk qatt ok, treat everyone the same tipo is it good or is it not good? Għax ħanet ngħidu li pa speċi aging is different for everyone, ġifieri tittara fil-uniqueness u differenza f'kulħadd. Imma again, mbagħad isomma qegħdin jimmaġinaw peress li again. LGBT u assoċjat mażar li anka xatken għal-paspeċi u li dak qatt iridu jiġu.
I see.
Iġifieri, they cannot conceive the fact li diġà hemm anzjani jgħixu llum, iġifieri present day u din ġol care home, għax tant huma inviżibbli. Iġifieri they go under the radar litteralment. Infatti għalhekk iġifieri issa tajt il-proposal tiegħi tal-PhD biex nara waħda taf inti kind of ninvestiga nis li huma lesbian and gay persons li huma ġol care homes u taf inti kif qegħdin jesperjenzaw il-ħajja tagħhom ġo care home.
Jivili bdejna mill-bachelorat tal-master tal-PhD.
U ħanajlek li it was not really intended ma jisur riċerka u għahedha jisek mbagħad taf kif għax tajt ħaniqafaw jekk qatt hemm dil-vojt, taf kif għal rejsa tmexxi kind of e. Ma nafx kif, imma forsi jekk x'ismu.
No gos, ġifieri il-fatt li wettibni u ma stepping stones li dan inti lanqas inżinja riċerka li wieħed lanqas jagħmel u kemm ifaqqas u baħ, jiġifieri hemm ħsieb u hemm ġeneralment il-bżonn u din tal-policies ġifieri student li kal-bambina li ċarajn uħran kull-ess, ġifiri il-politika soċjali, rridu narfu wkoll f'dawn ir-realtajiet u l-bżonn li meta tinkiteb il-politika, inżommu f'moħħna wkoll l-elementi ta' individwu, l-identitajiet differenti. U jiena naħseb li ma nafx ġifiri, għal-ġana f'dejna semmu l-element ta' l-esperjenza, però. Hemm anke mit-tema li ħarġu wkoll fuq l-element ta' successful aging fi ta' individwi li fl-aħħar mill-aħħar qed jgħixu s-sessualità tagħhom blant jani taħħom mod pozittiv u mod holistiku, jifri għandek xi esperjenzi u forsi huma affarijiet li anke semmew il-partiċipanti li kellek fil-riċerka tiegħek.
Infatti ekku għax ukoll jiġifieri again, biex naġifieri dan nies jiġifieri hemm ċerta sens ta' resiliency ġo fihom, jiġifieri tant għadhom affarijiet li daw rabbew oxra ġifieri. Oxraħoxna biex eżatt taf kif biex tkun tista' u għalhekk u anke l-fatt li anke huma ġifieri tinsiex forsi aħna l-immaġinata għandna role models. Dak iż-żmien baħ ma kienx hemm xejn bħala role models, ġifieri dej literally had to make up their own lives, ġifieri just as they go along, ġifieri step by step. U ħafna minnhom ġifieri għalhekk iva minnhom li they live successful aging, which is different to the successful aging li nafu aħna li hemm ibnija fuq the heteronormative, ġifieri heterosexual life course. Biz daw però they have adapted along the years they are aging successfully fi sens illi huma attivi fil-komunità jagħmlu volontarjat huma konxi taf inti anka fuq ġisimhom fi sens health wise li żomru hekk fit li per eżempju l-irġiel semmew li anka jmorru il-ġim jieklu healthy. U anka pa speċi meta jasal li ġifiri anka ħsibijiet illi kien hemmin ukoll kien semma li referbixi għal post tiegħu b'tant tal-imot illi jekk jasal li jkun dipendenti fuq xagħti jkun jista' jġib career in career toqgħod miegħu. Ġifieri biex kind of he ages in place. Ġifieri again, ġifieri there are aspects of successful aging u mod ta' kif bniedem jipprepara ruħu, so to speak, u qed jgħix ħajja.
Imma għax indipendenza, jiġifieri aħna nsemmu l-element ta' meta wieħed kien għadu żagħżugħ il-fatt li kien ikollu jgħix is-sessualità tiegħu fil-moħbi. Imbagħad aktar ma nibdew nikbru ovvjament il-familja il-familja li ġiet imposta fuq u naħpoġġiha hekk. Ovvjament it starts dwindling down. U il-close knit family, second family tagħna li għamilna wkoll u m'għandekx dipendenza fuq tfal għaliex ovvjament din hija esperjenza li f'Malta hija riċenti għalkemm. U meta wieħed jibda jikber, irid jibda jaħseb kif ħajkun ikompli jkun indipendenti. Jiġifieri il-ħsieb huwa kompletament differenti. Ir-reżiljenza u kif wieħed huwa indipendenti, għax naħseb immorru ma' xulxin. Il-fatt li wieħed għandu dik il-qoxra grazzi għall-esperjenza tiegħu. Però rid ma ridx kellu jkun indipendenti, kultant ma kellhom x'għażla wkoll. Naħseb issawar ħafna l-esperjenza ta' dawn l-individwi. Jiġifieri meta kont qed titkellem magħhom, kien hemm xi ħaġa li sorprendit sorpriża li ma stennejtx fir-riċerka, jiġifieri xi element li qed di ma stennejt iġej, jiġifieri, kien hemm xi ħaġa hekk partikolari li laqtitek.
Ej, naħseb li xxokjatni kienet dik li persuna tipu ma tmurx għand tabib.
Ok,
ġifieri, and you just self-medicate kind of. Mbagħad li pa speċi the sense of denial li anke ħajx jew ġifieri dil-partiċipanta hekk ġifieri qajt li pa speċi jien naf li ħammut hawnhekk ġewwa dar, ħajkolli mewta sirena u nieqa' sejra tipu. Ġifieri this sense of denial verament ixxokjatni dil-bisa. U anke ħafna minnhom li pa speċi ma jkunux irid jitkellmu iħossuha skom danka tarhom bħala xi jismu li it's something of great concern għalihom u it's heavy. Infatti anke mbagħad tara di li jgħidu isek you instill kind of at the end of the interview isu a sense of hope pa speċi isma jekk tgħid ngħinek biex nagħmlu xi ħaġa biex ngħidu għalmenu il-care homes hemmhekk ikunu accepting u they can be themselves. Ġifieri
din tal-care homes li qed taffiċinani huwa li jisu l-invisibilità qiegħed hemmhekk. Jiġifieri dan huwa settur li fil-medja mhux nitkellmu fuq. U qed ngħid il-medja għaliex qegħdin fuq stazzjon tal-medja jiġifieri jisu m'hawnx dik ir-realtà. Fl-element ta' politika soċjali ma jissemmix, jiġifieri fil-kors ħadd u laqgħet għamilt il-link instess, jiġifieri. U hija inviżibilità. Kif temmen li anke nistaw naslu mill-invisible ta' għal-visible ta' ġifiri x-rekomandazzjonijiet anke grazzi li tajt biex naslu għal-emmek.
Ara, ovvjament aħna għandna bżonn s'intendi training il-kull health workers u pratikament kull min jaħdem jiġifieri hands-on ġodar tal-anzjani u mhux just training biss li it's just a checklist tafna me trini stamil ma li tkun jisa a cultural change in the care home. Għax irridu nqisu wkoll li speċjalment fi care homes Malta wkoll li kollna niġejn mill-pajjiżi fi żvilupp li hemmhekk li tkun gay. It's okol, it's not going back to you know.
Puntiħor.
Għalek, ġifiri maġi rambat tasal fil-kura taħt daw n-nis. Ġifiri, umma għalek jisek you have to kind of taf kif provide them with training and awareness li jisma. Taf kif mandek ġdrit, jow danna. U anka forsi, anka jekk inti jett il-recruit reaxin jisba speċi jisqasjon mis-soqsija, per eżempju, jisma li kieku kena konna residenza li jidentifika pal LGBT. Inti kif tħossok? Iġveri ekk il-persona ħossus kom d-den ta' fil-lisma, dan mux ħajkun tajjeb għal-morganizzazzjoni ta' għana. Iġveri ekk, iġveri għabda ħafna, u anka ħafna tipo bit, ħansemmi per eżempju l-medja, il-li anka pa' speċi jinnna, meta dinna namlu advertising fuq l-anzjani ta' jonka fuq care home per eżempju, li ħajkun hemm anka rappresentanza ta' ġirġili u ġiċnisa biz dak li jkun. Għaxan għajlek ħafna min-nies, ġifieri they look for these small signs. Ġifieri anke per eżempju kieku jmorru xi healthcare clinic jew wherever, u jkun hemm xi magazines fuq il-mejda, pa speċi hemm ikun hemm anke just magazine li tindika li ara jista' jkun magazine LGBT biex tajt hemm dak li hu jgħid okej, I'm in a safe place. Jew inkella pa speċi xi sticker tal-għaw salla. Ġifieri dawn il-ħins huma vera żgħar pa speċi li kważi ħatru mhux ħajtek.
Mhux ħajtek għażhom.
Però dawn in-nies jiġifieri they're there, ġifieri it shows that the healthcare practitioner or whoever is aware of their sexuality and is open to them and is non-judgmental tipo.
L-irwola, unek forsi nixtieq li ndaħal xenu koll l-irwol tal-NGOs fuq dan, għaliex waħda mill-elementi li semmejti hija li kikolla ssir xi attività soċjali ma nattendix.
Eżatt, dik wkoll kienet iża xokkanti għatillallu, għax biex daw jekk ma jsibu support mis-soċjetà ġenerali hemm barra. Tipo you would think li okej, hemm komunità LGBT ġifieri li jiżdaw jistgħu jrikorru hemmhekk. Però sfortunatament le, ġifieri anke waħda mill-partiċipanti qalet it's very fragmented as an LGBT community. Ġifieri
Le din tal-fragmentation għax ta' sabajnija. Hija vera, però il-fatt li xorta qosuhom esklużi fil-komunità LGBT u jiena dejjem inħobb ngħid li l-komunità LGBT hija s-soċjetà b'mod in ġenerali, però napprezzaw ukoll li għandna esperjenza mhux ħalejt komuni għax kull esperjenzi hija differenti, imma esperjenza li xkuntant għadna. U l-fatt li hemm din l-isklusjoni li qosuhom mhumiex aċċettati inħabba l-fini ta' età. Jiddispjaċini li maħniex natu dak l-spazju. Ma telax li forsi anke aħna bħala attivisti żgur li għandna bżonn iktar
awareness
u għarfien. Vien qed nħu gost ħafna li l-mu tipoġġi bil-qiegħda nitkellem qed nitgħallem, però nista' nassigurak li golna mor lura lejn għawdex, minn hawnhekk għal għawdex. U għad we have this conversation naħseb il-konverzazzjoni ħad tinbidel ħad tkun differenti. Tkun interessanti kieku anke niċċerka fuq għawdex. Mhux ngħid li għawdex għandu xi ħaġa differenti. Ta' imma tkun interessanti naraw dak l-element u dak l-aspett. Anke il-fatt li aħna Malta, aħna żgħar. Isu kemm tgħallem li n-nies jaf issemmi din li n-nies forsi jafu xulxin jew il-kemm.
Dik eżatt issemmitu infatti unfortunately it's another barrier ġifieri li fej kieku hemm barra kemm xi ħadd ġifieri straight forsi tgħix fil-komunità. Ħajkun hemm taf kif il-ġirien jgħodu għassa hawnhekk, però when it comes for an older ġifieri lesbian or gay person, huma jarawha pa' speċi li jkunu moħħhom fik, ġifieri m'għandek l-ebda privacy, arrisu mankom ma jħossuha bħala barrier iktar bħala safety, bħala ngħidu aħna neighborhood watch ħanajtek. Ġifieri
dak l-element żgur li jaffetwa. Din l-aħħar mistoqsija għandi, fejn għandna mmorru Malta, jiġifieri kollok naraw 10 snin oħra. Fejn temmi li għandna naslu anke jiġifieri naħad ibda niċċerka fuq il-PhD, jiġifieri għandek biċċa xogħol ħażin. Però fejn 10 snin oħra, fejn għandha tasal Malta fuq dan is-suġġett?
Ara, ħanibdew tipo pass-pass, inti anke semmejt l-NGOs, jiġifieri nemmen ukoll li, again, m'għandniex aħna għal fej nistennew kull darba tista' ngħidlek il-gvern biex jagħmel xi ħaġa għandna NGOs jiġifieri LGBT hawn Malta, jiġifieri again jiġifieri they could be the start of this li paspeċi b'xi mod niddentifikaw dawk in-nies li huma iktar vulnerabbli, jiġifieri anzjani vulnerabbli LGBT, u forsi naraw kif nistgħu ngħinuhom fil-komunità ġodarhom stess. Iġifiri, mbagħad hemm ovvjament l-rol tal-gvern bħala social policy u kollox li ovvjament ikun hemm nara qabża fiha wkoll u anke bħala l-care homes ukoll li forsi I'm hoping forsi li forsi sa xahar snin oħra jkun hemm improvement li għalmenu hemm visibility u rikonoxximent taf kif li għal dawn is li ultimately dawn is qegħdin hemmhekk jgħixu ġol care homes illum. Iġifieri ek l-emmek nara u forse ma nafx ikunem xikar homes li tafinti li kunu forse ma nafx ikunu mux exclusive li LGBT jow LGBT affirmative ma li ikunu visibli u kolla daw n-nis li anka jekk xi ħadd anka jinna fajmur ħajfittex fuq website ta' xi care home paspeċi ħajjaraf daw il-punti li tajt okej jara dil care home hija tipo għandha xi forma ta' equality label ngħidu aħna li paspeċi it is an inclusive home.
Jien naħseb li nagħmlu wkoll il-politika kif tinkiteb il-politika, kif l-integration policy ta' care home, l-integration policy ta' kull istituzzjoni li tagħha li dawn l-aspetti qegħdin inkluduhom, jiġifieri u nagħmlu huwa fattur li anke aħna bħal NGOs, jiġifieri mhux biss NGO fuq element LGBT, ma kull għaqda tas-soċjetà ċivili tittala li l-politika tagħha u l-policies li nikbu qegħdin inkunu m'aħniex inkunu esklusivi u l-element ta' u importanti, però żgur l-appello huwa li ukun hemm l-istudju tiegħek żgur li bdejt u saħħa tkomplu wkoll, jiġifieri li jintuża u jintuża le jiġifieri. Le ora, sorry. Mela taċ wood. Le anke il-fatt li għax din titteressani din ukoll li ma semmejtilek saqt insemmiha fil-bidu tal-programm. U għalli inti m'intix anzjan, għandek 33 sena. Imma xart t-tagħmel iċċerka, kull dan iċċerka jixxaffetwani, jew ok, għadha fitata forsi taffetwak, forsi li hemm minja. Però xorta jibqa' l-fatt li hemm riċerka li jgħattru stika ħafna mill-element tiegħek, imma li qiegħda vera servi lis-soċjetà. U jaż għandha bżonn
għax iktar ma tindag, iktar tiskopri kemm verament hemm bżonn, jiġifieri u kemm tista' tbiddel ħajjet in-nies. U jien dik li d-dessan li they go back in the closet. Having said that, palma they go back in the closet, jekk paspeċi kun hemm dar tal-anzjani li again l-ambjent ikun affermattiv, jiġifieri u kollox, jista' jkun li forsi kollok xi ħadd li he comes out in later life. Jiġifieri ċekkaturi li wkoll ġiratek li ovvjament hemmhekk għalhekk jiġifieri il-care staff irid ikun jafu kif jħandel jawa u jiġifieri jkun hemm service tal-counseling ukoll biex persuna tgħinu f'dak il-vjaġġ għax huwa vjaġġ ovvjament.
Jina, ningrazzjak ħafna tal-esibtini li s-sena għatmana. Vera informativa. U jina nistiden ukoll l-semmija tagħna li jekk iridu jitgħallmu anke aktar dwar din ir-riċerka, din kienet ippubblikata wkoll parti, ġifri għaparti kienet pubblikata b'mod separat, però kienet ukoll il-punti salienti tagħha kienu pubblikati f'Mapping the Rainbow, Researching the Diverse Colors of the LGBTIQ Community. Din hija pubblikazzjoni fejn hawn diversi riċerki differenti. Il-ġimgħa l-oħra tkellemna ma' Angel Degwara, illum kellna Christian, ġifieri grazzi ħafna. U il-programm ħajja ġej xandar bħallum ġimgħa fl-10, actually nhar is-sibt fl-10. Allura għana jisibt flash għan ħagġiġkom biex jek tafu xaħat li forsi jihun teres għan jisġed biex jitfu l-istazzjon u l-FM taħon fuq 103.7 FM u għemmek u koll ikonu għet jisamaw dan il-program. Għana u koll il-websajt ta' Campus FM fejn għemmek għem il-program mikolla ta' dan il-program. Kriċin, thank you ħafna. Il-komplement għal-ħidma tajba li l-ek u meta il-PhD kollestu mbatnaw l-diskussjoni.
With pleasure, thank you.
Semija Eman Borġ, isen il-komunità u fħallum ġimgħa.